أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. صدق الله. الحمد لله. تمام تعریفنا خوبے و کمالات للہ خاص اللہ لرضی، صفتنا خوبے تعریفنا صرف اللہ لرضی، لذا اللہ حق دے. ولی الذی اغذات خلق السماوات والارض، چی پیدا کری دی اسمان و ازمکے، وجعل الظلمات او گرزولی دی یعنی پیدا کری دی تیاری جمع دا، و نور او رنا مفرد دے رنا. ثم الذین سرد دینا اغا کسان کفرو چی کافر دی دا حق نہ منکر دی، بربهم یعدلون دا خپل رب سرا نور ہستے برابرائی، یعدلون عدل نہ دے عدلیا، دا او سی کم دا منگا عدلیا عدلیا اخو دا غد اخو عدلیا نو عد برابرائی نور ہستے دا اللہ سرا برابرائی خلق پس کی پہ اطاعت کی پہ محبت کی اور پہ اختیارات کی. هو الذی دا اللہ خو اغا ذاتے خلقکم چی پیدا کری تاسو من تین دا خٹنا، تین لمدی خوری توی خٹنا دا خوری دا خٹنا. ثم قضا اجلا بیا مقرر کری دا یو نیتا، ہمیشہ بنی مرد برازی وطا، و اجل مسمن یو بلر نیتا دا چی مقرر دا قیامت رضا اندهو دا اللہ سرا دا غی علم دے. ثم انتم تمترون سرد دین تاسو دا اللہ پا توحید کی شک کوئے و شک کی پریوتے. وہو اللہ او دا اللہ چی دے دا خو وہو اللہ و دا اللہ چی دے فی السماوات اسمان لکم دا دے اللہ حکم دے و اللہ پا اسمان یعنی پورتا سردہ دا اللہ پیدا کری دا دے مالک تے خالق تے دا چلی دا نظام. او فی الارض او پزمرا کی دا خکتا نظام کائنات برا خکتا طول نظام دا دا اللہ قبضہ قدرت کی دی و دا اللہ حکم نافذ دے دا اللہ مملوک کی. یعلم سرکم اللہ تا معلوم دے ستاسو پٹ حالات ستاسو زرر دا سینو رازونا او حالات پٹ ستاسو چکم سدی اگر اللہ تا خکار دی و اللہ تا علم دے. و جہرکم او ستاسو خکار حالات چکم دی تاسو چکم اعمال کوئے دام اندراجی کی گی درچ کی دام دا اللہ پر علم کی دی. و یعلم او دے اللہ تا علم دے ما تکسبون تاسو چیسا عمل کوئے نو آغا نوٹ کی گی اس طور کی گی چر تزینا خرکے کبت کے سچ کری اغبری بھی دا دنیا پٹی کی خوا اوی دا دنیا دا مزی و پتا بھی مزی لگی جب قبر دا خزی لگی دا شاعران ہوئی. وما تأتیهم من آیت من آیات رب حالانکہ وما تأتیهم نظر اغلی دیتا من آیات سنخا دا اللہ دا قدرت من آیات ربیم دا زید رب دا آیات و نشانات توحیدنا الا کانو عنها معرضین مگر دی چی دا دغینا مخ علی راستی کی فقد کذبو بالحق فس یقینا دیخو حق در جن کلما جاہم ہر کل چی وطراغ دا نبی و دا کتاب پا صورت کے فسوف یعطیهم زرد چی دیتا براشی انبا معنی نبا جمع دا نبا خبر دوئی زرد چی راب شدیتا خبر او نتیجہ ما دا اغس کانو بھی یہ تازی ہوئی چی دیدی پاغیبانی ٹوکی کئی اغیر سر ٹوکی کئی او گپ لگئی دا نتیجہ بردی جولے ترازی بچ کی گی بنا دا اللہ نا دا لفظی ترجمہ ہوئی. سورہ سنم دے انعام انعام ستا ہوئی جالا وردی چار پائے ہوتا ساروتا ساروتا ہوئی سیلی کری دی مکی دے مکی صورت تے مخ کے سمرہ صورتنا چی تیر شوی دی دا درے نو دا سلور صورتنا دا مدنی دا مدنی صورتنا اول چی کم دے سورہ بقرہ وا نو سورہ بقرہ کے ما آتا ستا چی کم دے دا سورہ فاتحہ کی ویلو اہدنا صراط المستقیم خدایا دنے غلار ہدایت رہتا ہو کی پیبانی مواچے ہدایت رہتا ہو کی بیا دا آغا خلق اللہ چی تاغیب انعام پہ کر دے بیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی میرا تصاویر چن اللہ دا آغا کسان چی پاغی غضب کرے شوے دے دا خدایا دا طرف نا مغضوب دی غضب پہ کرے شوے دے سوک دی یہود نصر بقرہ کے مضمون چی کم دے آغا دا یہودو نو کم خلق چی دا یہودو پا قدم شیئے و دنیا پرست شیئے و آخرت پری دی دا خدای پیشی و بازوز پری دی ناغا دا یہودی پا قدمی نو دا منافقین پا کی هم شاملو ذکر چی یہودی چی کم دے ناغا بدترین دشمن دا اسلام و دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو چی دا آغا پا قدم سوکی نو دے سخت ترین دنیا دار شو آخرت منکر شو دا خدای سر دا بازوز منکر شو او دے خدا پا قدم دنیا دار شو کنا سخت ترین رضی وجن دغا خلق منافقین پا کی بیان پسو اے نساء کی آگے کی آئیلی قوانین آگا معاشرتی احکامات دریلی او سورہ آل عمران دا عیسائیان و نصاراو اصلاحات دکا غیم پہ اعتدال نو او بیا چی کم دیر سورہ مائدہ دا بیا چی کم دیر دا بیا کم عقیدی غلط شراغلی وی پہ نصاراو کی آگے بیاناتو پا دے بانے اگر تفصیل ما تاستا کردے دے کتا تو خیال کردے ما مخ کی سورہ سورہ مائدہ کی دا مضامین ما تاستا بل کردے چی دا سی دے بایزید بستامی رحمت اللہ مثال میں در کردے چی دے بزرگان اللہ خلق راضی نو دا عزین دا سی اولک ناس چی خلق بلانا لکا ستا سکازے وی جی زما تاستا ما تا معرفت را کے نو معرفت خودر لوی شے دے انسان معرفت زکا حضور فرمائی ما عرفنا کا حق معرفت کا کہ حضور ما ستا صحیح معرفت یا اللہ جتا حق دے ہمیں ولک نو معرفت خودر لے شے دے ناغوی علی کروڑے والا کروڑے والا ورکا بیا چکم بیا را گئے بیا پدری مرد وی جیز خودروڑے لنا را زمزق معرفت ناغوی گورا چی علی تکلیف مور کوا دا چارلم خپکوا الخلق عیال اللہ چی چا تا فائدہ دا چا زرق شالا ولی نشی نو خلق بنا تاقی مرابد آغا علم و ذات قوات سونمی دے وجہ نے کم دے اغم معرفت نو معرفت دارے چی دا اللہ غا حکم تو اوپی جنے او باقی پا معاشرہ کی سیدھا سارا زندگی تا جوڑا کے نو کتا تو خیال کری دا بنی اسرائیلو اگر چی سڑے پاکی مر چنے یہ غوالا لکے نو اغیب اس پاکی چی میں گوئے پاکی چی روکی دا اغا دا روکی نا روکو باسا نو اغا جیو دا بسنگا گوائی نو چی اغا تا ویلی چی دا بسنگا دا رنگ سنگا دے جی دا بجوتی نو چی سمر بیتا پوسنے کول دمر بوتا گرانے دل نو چون چرا پکے تپوسنا دا مکوے سیدھا سادا دا اللہ حکم اومنے دا غی طاعت پکے پاگے بانے او چرے گے نو دا دا غی باگے بانے کی کم دی آقی تا دیر زیاد تباہی و بربادی دا غی اوش دا قوم دا یہود قوم بیا نو دیتا کہ اللہ وی چی گورا دا احکاماتی دا دی تعمیل ہو کہے چی سمرتا سو پوش ہے منگم کوشش کرو چی ذہن تراشی ہو کی پوشو نو دا سورہ انعام چی کم بیانی گی نو دا ساروی دی چی دا مشرکین و دا عقیدی سی حلال کڑی سی حرام کڑی دا غی توہمات تھی نو سورہ انعام سارو تا وی نزول مکی دیتا سو قتل تا مکی دا زمانی نزول دی پس منظر لوگو نتا سک بیانو ما کہ پس منظر دا دی دا دے چی تاریخ دا مکی خودیر زیادت اغا خمنگ نا پٹ تی تیارہ کی دے مدنی تاریخ بالکل صاف دے بعضی صورتوں نے بالکل ظاہری عنوانات ہی ہوگا زمانہ نزول معلوم ادا لیکن مکی کی نہ دے داغے وجہ داوا کہ مکی کی زندگی دا مکی زندگی ڈیر سخترین ہوا دا قرآن خلاف ڈیر اس ہم تا دنیا چی کم دے ماتا سوو چی تاسو کم مذہبی دی کا سیاسی دی پارٹے چی اگو رہے اگر دیر مشہور ترین دی نو دا غی گو رہے یاد لرے رست بور پس یہودی مغز کار کئی اگر کوشش دادے چی قرآن تے دمیان نو باسا قرآن او نبی دیبان الزاماتو لگوا دا مسترد کا دا رستو کا نبی ہم دا اغدار کا و تبیان ہم دا اغدار کا و قرآن ہم دا اغدار کا ذاتی لکا دا ہر تحریک کی چلی گی اگر پس مغز رستو دی یہودیت تے گورے خان تذی وجہ نے چکم دینا ماتا سوئے چی دن مکی زندگی کی خوبیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفاتو نو اول چکم دینا دا پس منظر دا نزول زمانہ یو خاتون دا انسوارو کی دا حضرت اسماء بنت یزید دا معاذ بن جبل ترلور دا ناغه فرمائی چی دا صورت نازل دا نما دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا اوخ موار نیولیو اوی اغاو خد دا سی زوری کوا دا سی چی دا دو کی مات مات چی و چور چور شی دم را پاقی وزنو دم را پاقی دا خواستو او ما دا اغی موار نیولیو دا اوخ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم او دا صورت نازل شد او بیا روایاتو کنا دا دی چی فوراً قلم بند شویم دی نو دا یو خطبہ دا طول سورہ انعام یو تقریر و یو خطبہ دا پا یو زل نازل شوی دی او بیا پا یو در قلم بند شوی ام دی او دا زمانہ نزول چکم دی نو پا زمانہ کے چکم دی داوا چی مکی زندگی خوڑی رضیاتا سخت و پا حضور باندی اول خدا وا چی کساز خیال کری مشورے تا کفار مشرکین کی ناس تو اس چلو کو جلا وطنی کو کا قتلی کو کا سو سرو کو دغن مشورہ دار ابن ارقم دار ابن ارقم دا محلو دا لکن دا کیزا سے پٹ گند کیزے ہو دلتا کی بدا صحابہ ناسو حضرت عمر رضی اللہ جرا گلے ہو نا دلتا را گلے ہو حضور پا قتل پا جرا گلے ہو سر پریکو سر کے خود ذکر چی حضرت سعد رضی اللہ صحابی دے اگر چی سر گتاو قتل نہ ہو پی جن چی دے پس نغروان دے کمہم ورطے عمر چرتا ویزن چی سر پریکم دے پیغمبر اللہ عیاذو باللہ اگر اول دکور خبر والا ستا خور مسلمان شوی دا ستا اوخ مسلمان دے پاکی کی جزان لال آگئی کے لگے وہ مار چٹائی ہوگا لگے یخ شو پچی راتا بیا حضور تو نصر کی خود سر پری خود سر کی خود دلتا کی بیا مسلمان شو جنگ زمانہ دے دا سختا تقریبا سے کافی کسان تے کم دی غتلی دی حبشی تا ہجرت کرے دے اور غریبانانو بانے دے دا سختی وا پاکی مشکلاتو او ابو طالب سب جدا رئیس ہو چی دے سو پوری جم دے ہو کلا سختی دمرا چا مزاحمت و مقابلہ حضور تا نشو قولے ذکر رئیس ہو مکی مشر ہو خدیجہ الکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون و مشر خاتون و دا چی کم دے ندام دے سرمایہ دارا و نو اگی پا دس نبوی چا وفاد شو تو بیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دی تخترین بد سخترین ترین زمانہ دا درے کالا دا دس نبوینا دا دی او بیا مخ کی دا غینا پسط حجری نبوی بانے پا شعب ابی طالب کے گیدیو ناما حلا دا درہ علتا کی شعب ابی طالب ناما حلا کی طول کی کریو او ابو لحب بگر دیدو چی کم شیئر لکا کپا پینزو روپے ورکز دا نا پلا سلم خود بری خرس نکی نو لوگی او تندی او طالب سے ہم پکیو چی کم سیزو نا پا غی کی گیرو مقاطعہ و سرا معاشرتی خوراک سکاک وغیرہ پانی وکا بند دغا وا دغا کام دے سخت تکلیفون ہو او پدے کی چکم دے دغا حالات مشورے کی دے چی سو سر ہو کو پدے کی چکم دے نیو مدینے کے انصار کے اوس و خضرج کے اللہ تعالیٰ اگی تڑکے واچھو لے نو دا اگی یو شپک کسان را لے حضور بانے ایمان را رکی جی دا خلق تاسو دے ذکور کلی تاسو کسان دی او تاسو تنگی تاسو را شے منگ بتاسو لے ال سکے دغا ورکو اگی بیعات کو نیو نوجوان پا کیو دی چلاس ورکو بیعات دے حضور سرکو اگی یالے کا سبر رکے تاسو دے سریتا چلاس ورکوے دے ہستے تا تاسو پتشتا دا ٹولی دنیا پا لپیٹ کی دا تورو پڑکا بای دروانے کھا دا ٹولی دنیا دا یو سڑے لے چا اللہ وحدہ اولا شریک دے ٹولی دنیا شرک دے نور نو لکھ سوچ پیو کہ خواہ نو لکھ سوچ پیو کہ ٹولی دنیا تا دے مالا اولادا و عرص خطرے تا اچھا وائے نو خدا اوکے کنے زان مشرم ہویا سے اگی من عرص تطیاری بسم اللہ بیاد اگی نروس پیو دولت کسان راغلل اگی ایمان راوڑ او بیا چې کوم دې دا غینو رس تقریبا 80 کسر اخیری کې 12 نبی باندې دارال او دا خاتون چې کوم دنو غالبا دې کې راغله دا په دې کې ترکه چې ایمان رب مدینه کې راوړل دي دا اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا دا چې کوم دې دا حضرت معاذ بن جبل ته ترلو دا دا خاتون دا وې زو پرنه دا اخیری زمانہ دا چې هغه وخت د خود تل راتل چې چا ته پته ولګي چې خسړې پیدا شو نو خلق ورپسې ګرځي کیا خطرے دو دو نبی دو پیدا کی دو چی نبی پیدا شوئے دے نو خلق براتو دو یسرب دو مدینے خلق اگی درے وفدون تقریبا را گلی دی اور دو حبشین کا ساتھ خیالی ما بلد تقریر کرو کہ دو حبشین یو پورا جماعات دو عام خلق را گلی نجاشی خواہ گی لتحفظ ورکو جعفر تیار مشروع او بیا غیوی چې او وای نبی قرآن پیغمبر اخری رسول دا وفد راغله او رسول صلی الله علیه حرم کې اولید هغه چې راغله او جو اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى ان تفيد من الدم مما عرف بزار او جو ایمان نه ورو ابو طالب چې کوم دې هغه کسان چې کوم جماعت راغله او وفد هغه ایمان ورو ابو جهل ال تک وی رس تاسو نه وو به وقوف خلق مان نه لري تاسو قوم راغلی چې لاسه معلومات کې تاسو ایمان راوړل هغه به هم کنه موږ نه موږ به غوي مې معنی یو موږ ته حق معلوم شي ایمان هم پیراوړ بس دې ته موږ پرېدا خو مې معنی یو نه نه تل جاهرین جاهلان سره موږ باسي نه وجګړي نه کړ نو حالات د غدي بیا طيب ته چې حضور الله وتعرف ولو چې سره کړی یا تاریخ معلوم دي تاسو ټول ته معلوم دي چې تاسو کوم سره په وینې رنگ باندې کړو هغه کې چې کوم دې نه په وینې وینې تر بیا دی پانی تو وینو ڈکو فیضار وینو ڈکو آگر کڑی بیادا غنر آگے بے نپرے کو تو بیادا تید دار ابن ارخم کی دیزے کی اوپرٹنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ غرضی منس کو اب مجھے حیلہ علیہ کسی تا اوک چالا کڑی دیں لگے راولو پی اوگر دوں پی اوگر دوں آگے کی فاطمہ تظہرہ رضی اللہ خلوہ خبر شورا اگلہ علیہ تاس و قدیت تبا کا زمان دے انپلا تاس سوی لی چتا سر اور دا اوس کے پدی کی چکم دے کسان دا پڑے وتا وتا واچو دا راخ کر سی یی دی پڑا کی یی وجی پدی کی سی دی اکبر خبر شو چا اغا اتق حضور رجلن ان یقول ربی انا ظالمان دا سے کرے تا دای سر یی کہ رب زما یو اللہ نے دا جرم کیا دا جی او حالات تھی پدی حالات کی چکم دے سر توحید دو وجنا مسلمانان تو تکلیف ور کولے شی او دا زمانہ دا اخری 13 نبوی بانے تقریبا دا انصاریہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے رضی دا بیان کی کہ دا صورت دا یو خطبہ دا یو تقریر ہے چھے ناظری دو نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو اخ موار نیولے ہو نو دا چھے کم دے اخیری کی دا تلہ زکر چھے دمرا لا حالات دا تینو چھے یو خضر دی اور دا کئی خدا حالات دا تے شو چھے دے حضرت زمانہ و حضور و حجرت کئی پدا کا طرف بانے چھے کم دے نو خبر سسا و توحید ثابت ہے پچا چھے ظلم کی گیا موحدان دی سوچ کئی شرک رت کئی آغا مشرکان دی دغا حالات پکی بیانی کی صورت نتاز تا پس منظر ما بیان کو کہ پا دی طریقہ بانی چکم دے مسلمانانو کے دا شیر سختی بمانے قبول کردے دغا منظر دی نو الحمدللہ الحمدللہ تمام تعریفونا خوب ہے یو اللہ لرزی نو اللہ اللہ کا تیجیو سری صفت کئی اردہ خوڑی رخیمی اس لیو جمعات یو کردے یہ رضا پڑے خدمہ مولا اللہ ورکڑو نو چر سا چیتا حمد کئے سنا و تعریف کئے نفس الامر کیا اللہ کئے دیر حسین سڑے دے رضا حسن والا چاور کرے دیر سخی سڑے دے رضا مال والا چاور کرے دا لوڑا چاور کرے دے دا توفیق والا چاور کرے دا عالم دے دا علم والا چاور کرے دے دا توفیق والا چاور کرے دا دماغ والا چاور کرے نو عرض ہے کہ سب تعریف کئی دا ہر سے چی کئے تو نو دغا نفس الامر کی دا اللہ دے نو الحمدللہ تمام تعریفنا کمالات او قوبے صرف دا یو اللہ دی یو اللہ دی نو بس دا والی تعریف ہے چاہی صفت کے خب آگے کسی صوف کمالات ہی کنا گورے تاسو خدای تا رسیدل چی کم دی کنا دا غد صفات و زنمون بواسی تری گورے دا اللہ دا نم دا صفت پا برکت بتنی زکی گی دا آگے تا چی کم دی صفتون دی دا اللہ صفتین اسما دی حضور فرمائی ننان میں نمونی صفت نمون دی صفتی من حفظ آدھا دخل جنہ چاہتی دا حفظ کا یاد کرنے داخل بچی جانتا دا غیر اللہ اسما دی حضر کے اللہ رحیم دے تاکہ رحمت بکار دے اللہ رحیم کے تاکہ قدر بکار اللہ شفیق کے تاکہ شفاق دے اللہ کریم دے تاکہ صفاق صغا بکار دنگے بانے یہ علیش نہیں کہ یہ صفت راضی نہیں لیش نہیں دے راضی نہیں کہ ترخ کے تدخلونی سو چاہتا خدا دے اگر پسکر دا نہ دا اللہ تخلقو بی اخلاق اللہ دا اللہ خوئی نو صفتو نو بکے پیدا کا نجتا کہ دا کفر اخلاقی نہ تم خدا تو نہیں دے نہ بخیل نہ خدا تو نہیں دے اگر صفات سرا نزل تک تعریف ذکو تعریف کے چا کہے کا نا اگر کی صفتو نہیں الحمدللہ صفتنا او سنا او صفات تو اللہ دی ولی الذی اغذات خلق السماوات جو پیدا کری دی اسمان والارض مکہ تاسو دی بوتان سے پیدا کری تاسو چوہے دا فرشتی دا خدای لونہ دی اگری سے پیدا کری دی تاسو لات و منات و عزا دسے دی سے پیدا کری دی ارزا کی چی تاسو کوئی دا وقت دا شرک زمانہ وا نو دا خاتی کم دے ایران باغی کی چی کم دے نو احرمون یزدان دا تیرے خدای بیلو درانا خدای بیلو احرمون یزدان آتش پرست وور بے طبع سیدے کولی نو پا دے طریقہ نور طبع سیدے کولی زمکی اشیاء طبع تین چیز کو خدای انتا دقیدی اندوانو دی نو دغه زمانہ دا نو تعریفونه دا اللہ دی ولی دی زکر چی پیدا کری اسمان نو از مکا حدیث پیدا کری چی تا دی پوجا کری یا کتا کی گی دا کی گی وجعلت ظلمات او پیدا کری دی تیاری دا تیاری دیر دا مدرجی تیاری دا جہالت دا کفر دا انکار دا آخرت دا دنیا پر اصلاح دا تول تیاری دی اول نور او نور پیدا کری نور مفرد دے نور ستا ہوئی ظلمات ستا ہوئی چی نور نئی نو تیاری نور دے چی پریوت نو تیاری شوا چی دا او خود نو رنا شوا نو نور دے دا زکر میں تو ہوئی چی دا نور میں عبادت کو فرعون خود نور دے ہوتا ہو کر نو دا اللہ ټول پیدا کړی دی او دلته کې اهرمونه یو یزان د تیری یو درنا خوته دا ثم الذين سرد دینا هغه کسان کفرو چې دی منکر دي توحید نه برب میا دلون د خپل رب سره نور هسته برابرې الک نور هسته څه پیدا کړی دی زوخه فرشتو څه پیدا کړی دی چا پیدا کړی سب پیدا کړی دی تاسو ولې الله سره په پس کې په اطاعت او محبت او اختیاراتو کې دا سی محبت و سرکے چی خدا تر حکم تعمیل سنگ پکار دے اطاعت دا سی خبر اختیارات دے اور کڑی دی چکم خدا لے پکار دی نو اطاعت او محبت او اختیارات کے نور و سر شام دا کئی نو آغا مضمون تا سما بار بار کڑے دے کنا چی در رب سر برابر سری عدلیہ نو اس کو مدلیہ خو آبا کیا عدلیہ اس کو نہیں ہوا اللذی اللہ غزات تے خلاقوں چی تاسی پیدا کری دے من تین دا خٹنا خورنا پیدا کری نو خور اصلا د انسان کل اجزا دا خاکی دی دا خوری ندی خور خرو خور سکو خوری کیو بیا دا سکی سمر سدی دا دا خوری ندی کسا خیال کردی ندار چکی می کی چو تلگی دا غز دیو جنا ندی دا دا چکی چی چک می چک دا سیزونا ندی دا غم آقا غلازتو ندی چرا دی پیدا کی دا دا خوری نپیدای خوری تا بزی بیا با خوری کی ما پیدا کردی دا خوری ندی ثم قضا اجلا او بیا میں وہ تم مقرر کرے گا یو نیٹا طول عمر بنے ٹھیکار نہیں دا پنجی بدے رہو بس وہ مخ کی بدی ہو سکندر اعظم کے کل وفات کے دن اللہ سن ادا سے کرو فاتح ہے دنیا ہو تو دنیا فاتح ہو دادا سے ادا سے دادا سے کرو کہ خلق ہو قتل کو رہتے وہ ہے فاتح ہے عالم ہما سکندر
نیکے واپس دی یو سڑی سینما جوڑ کرے دے آخ عمر دے کاتا ہو اور پسی کولاو دا یو سڑی پس چا ظلم کرے دے او آغا ظلم وانا غستے شو یو رس پکار دے چید آغا ظلم آغا تا دادو چی کنا نو اللہ کا رحمان دے رحیم دے نو عادل او منصب کو ہم دے کنا یو سڑی بانے ظلم چی شوے دے نا دا کل کائنات اور آنا ول دی او کاتا بند ول دی او یو نوی دنیا جوڑ ول دی او سرنا دا دے کی یوم الحساب شروع بول دی چار چا تخبل اخبل ارسی حقوق او عدل شی تردیب ہوئی چی خکرو والا بیزن لگی دلی دا بی خکرو والی دا اگا بی خکرو لمخکری ورکی او خکر ہو ہوئی دا چی بی اگا ختم شی فا انسان کو ختمی گی نا حضی مجن یا ارز دا سیدا چی اگا منگ مقرر کری دا اگا کی منگ جا دا غی علم اللہ سرد اسم ما انتم تم ترون سرد دینا تاسو پا دی توحید پا دی نشاناتو کی چکم تا بیان اوشو سرد دینا تاسو شک کو ایدا اللہ پا توحید کی او اختیارات او اطاعت او محبت ام بلچہ لور کری پدی مضمون زمان پوئے گئے کنا پوئے گئے گورے توحید مضمون بیانے گی کنا دلتا کہ تسلی چاہ لور کئی مظلومان دی آغی بانے ظلم کی گی چی ظلم پی کی گی ولی پی کی گی زنجک موحد دی دا چی سوک پی کئی دا سوک دی مشرک دی شرک پاتے لول دی توحید اثبات تے دا آخرت نا انکار دے دکا کئی دا آخرت اثبات تے او ولی کئی دنیا دا دی علیکن دنیا دی آرزی دا مضامین کی بیانے گی اللہ چکورے اللہ چلے سماوات پاسمانوں کے عمدہ اللہ اختیارات تھی حکم داغ چلے گی اور پھر الارض پزمک یعنی برحقت آفاق کے بیرونی دنیا بیرونی دنیا کی چسم دا اللہ احکام دی اللہ حکم کو یہ احساس کرے وہ بنی جی کا تھا زمہ کے تھے حکم کو کہ تھا کہ کم نمی داغا ترا کرے گا وہ نو فمن یاتیکم بما ام معین سوک دے جتا ستا یخ یوب در چینی در کی دا یخ کنڈا ہوب دا اپیٹیٹی سی دا پارا تقریبا سبارا جلاسونا ہوب در روز پکار دی
دا مرض چکم نے پیٹی دی تھی یا گردم متاثر ہے ادا چکم دے ردی دی دا پارا اوب پک کریں بارہ گلاس دو رضی ہے پکار دی بارہ جگری کے بارہ گلاس دی ڈاکٹران ہوئی نو چھ سوک دیتا سو لبا یو گلاس اوب یو گلاس اوب با پر ایک ہزار روپے ہم مان لے دا خو مقام رحمانیت تے او دا غی فیض دے اگر در کئی ردی دے کہ اللہ برم رب دے اللہ قتم دے ویعلم سرکم اللہ تستاسو پڑ حالاتم معلوم دی وجهركم ظاهري حالات مر طول نوٹ کی جی دیوالو میں نوٹ کری دی اس نوٹ تھی وہ سکھائے والا پی ہے اس سب کے دار ارث بدل رواری ویعلم ما تکسبون اللہ تعالی علم دے کہ تاسو کم عمل کوے نو ہم نوٹ کی گی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے وما تاتی من آیات حالن کے ناراضی دی خلق تا سنخد توحید ربوبیت من آیات ربهم نخو درب دینا الا کانوا عنها معرضین مگر دی بھی چلاغی نہ مخڑی اعراض کی کفر کی شرک کی اخرت میں انکار کی خلط آسو خدا سو کوئے فقد کذبو بالحق بس یقیناً تاسو خدا رو جن کا حق دا نبی و دا کتاب پا صورت کے حق را گئے دا خدا دا کتاب دا قرآن پا صورت کے اور دا نبی پا صورت کے انسانی شکل کے را گئے اور تاسو تینا انکارو کو لما جاءهم ہر کل کی دی ترا غدا حکم کو فسوف یاتیہم ذر کی دی تبراشی انبا نبا جملہ خبر او نتیجہ ما دا اغس کان وی یسادین کی دی دی جدا غی سر ٹوخی کی دا دا سی وقت کی پیشن گی دا کی دا یو آیات دا قران دا پیشن گویا دا پر کا کی دے دا حقانیت گوری خان زکہ چہ دا تا سوی تیرا نبی وی دا حضور دا قتل سازش نہ دی وجلا وطن کی گی فکون نے محاصرہ شیرے گا حضرت علی رضی اللہ پکور کے پکورا بشتر سم لو گورا امی قتلی آم دا ٹولی مکی بینک تے سمنا چاہ مالو ندی امانتونا اگر دا حضور کرنا دی دے وجہ پکورا بشتر سم لو چرا لکھا دا ماتون امانتونا دی مکی والاو دا بیا ورکے اگر چرا آگا چوی قتل حضور را اوت چرا اوت نو شنگ را آگا تے شاہت الوجو آگی محاصرہ کرے وا اسمنا کسان چیو کرنا مختلف قبائل اور پر سرون بانے دا خوری وی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیادا ہوتا حجرت ہوتا دنگا زمانہ دا خواہ دنگا زمانہ کے پیچھ انگو یہ خواہ انکار خوم کو وہ تاسو بے نتیجہ ہو رہا بیا تاسو قتل چی سحال شد دا خلقو تاریخ لا بیانی گی اللہم رحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا ورضا ورحمة اللہم ذکر لنا من ما نسینا وعلم لنا من ما جہلنا وارزقنا تلاوته انا الليل ودعاءك الا بما لا نشفى وارزقنا بقدر اخلاص في حاجتنا الا بركي مشكلات الله سانتي الله اسلام لفتح وركي كفر لشك وسركي مسلمان انو کی اتفاق و اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی مردگان دال اسلام دیا دعا کیا کہ منازل پر اللہ قبر آسان کی برس عالم برزخ پر اللہ روحان کی اڑان منازل اس جہان سے آگے جہان اور بھی ہے لوح قلم اور بھی ہے جواز دان دیکھا